Dagens hovedperson har du i din bok Ondskap, Torgrim, kalt en god gutt.
Ja, han ble jo omtalt som det av sine sambygninger, da, inntil han plutselig ikke var noen god gutt lenger. Da.
Ja, nei, han var ikke det hele tiden, det kan vi slå fast.
Ja, men han gikk jo fra from hero to zero veldig fort. Da.
Ja, det gjorde det. Og da kan vi begynne med på en måte det historien din begynner med, og det er jo da et grusomt syn som to barn, lekende løpende barn, kommer inn i en stue.
Ja, og der sitter da husets frue, Imbjør.
Får du si hvordan hun sitter og hva som har skjedd med henne? Hvor er vi i verden?
Ja, vi er i Vågå.
Ja.
Og, i Gudbrandsdal.
Helt nord der.
Ja.
Nede til Otta og så videre. Mm-hmm. Det er som Arne Brimeland, er det jeg tenker på.
Ja, han er jo fra Lom, da. Ja, det er ikke langt unna det.
Det er ikke langt unna det.
Ja, ikke akkurat et steinkast, kanskje, men
nei.
Et stykke.
Og der var det da, og vi er på 1800-tallet, så 1862.
Ja, rundt der, ja.
Så ikke så lenge siden.
Nei, dette her er vår nærmeste fortid, da.
Mm. Så langt vi kommer nesten i vår tid i disse hendelsene våre.
Ja, men verst er at dette kunne jo i og for seg vært i går.
Ja.
Fryktelige ting skjer jo fremdeles.
Ja, stadig vekt var jo noen som ble angrepet med øks nede der hvor jeg bor, bare for få dager siden.
Ja, ja, det kan du se.
Ja, så den øksen, den er i beste velgående.
Et tradisjonsrikt norsk mordinstrument, det, ja.
Jeg kjøpte noen øks selv, det. En liten digresjon på det.
Ja, se der, ja. Ja.
Så vedhugging da, først og fremst.
Ja, riktig, ja.
Man vet jo aldri, da.
Neida, men du tok jo en kålrabi her om fikk lenge siden.
Så det, ok, det er ikke øks vi skal snakke om i dag, da. For det som skjedde, og det, de kom inn på denne stuen, og der var det jo ikke noe, det var jo ikke noe, en herregård eller noe sånt gods.
Nei, dette var jo en uskjell husmannsplass. Ja. Det er sånn at husmannsplasset kunne jo være ganske fjonge, og det var jo til og med husmenn som var såpass rike at de kunne låne penger til gårdeieren, men dette var ikke en av dem. Dette var en rønne.
Som het da Bjørgstuen, het den det?
Ja, hun ble kalt for det. Hun selv tok jo også navnet etter den stua, så da Imbjør var fornavnet hennes, det er jo litt fantastisk. Det.
Ja, Imbjør.
Ja, dette er jo Ingebjørg da, men akkurat som Engebrett ble til Embrett, så ble Ingebjørg til Imbjør.
Ja, for det er ikke noe G på slutten, eller
nei? Nei, man kutter litt ned der man kan, da, og sparer konsonanter.
Fordi man ikke orket å skrive det, var det det? Eller?
Ja, de orket jo ikke si Paulus heller, så det ble jo Paul, ikke sant? Og Peter ble Per, og Nikolas ble Nisse og Nils og sånt. Så.
Hvor mye sparer man på å hete Paul framfor å hete Paulus i løpet av et liv?
Det er en stavelse for hver gang du snakker da.
Ja, så til sammen blir det kanskje et par dager eller noe sånt.
Da. Sparer blekk når du kan skrive.
Ja, det er jo. Ok, men da kommer det altså to barn, og det var ikke barna som bodde der, dette da?
Nei, det var det ikke. Det barnet som bodde der, det var der dessverre. Da.
Ja, det var det. Det var to andre barn, nabobarn.
Ja, da, de kom bare inn for oss. Altså, man gikk, den gangen så gikk man på besøk til hverandre fullstendig i hytt og kanon.
Gikk man bare inn?
Altså, ja, det var ikke noe bank på det. Man må ringe og spørre passer at jeg kommer, eller nei, man gikk inn, og så ble man eventuelt pelmet ut igjen hvis det ikke passet da.
Eller drept, som vi også har anledninger, eller eksempler på.
Ja da, men her var det altså ingen som ble pelmet ut, de rømte av egen propell, disse to barna, for at, som sagt, husets fru da, Imbjør, hun sitter da på gulvet, og med hendene foran seg da, mot gulvet.
Ja, så sitter hun på knær da, på en måte.
Ja, sånn som man gjør når man skal plukke opp noe fra gulvet.
Åja, ja.
Og rundt halsen hennes har hun da et tau, tauet går opp til taket og er festet i en bjelke der.
Ja.
For de som er vant til moderne bygninger, så er det slik at den gangen så hadde man jo ikke panelte tak.
Nei.
De bjelkene som var bygd til byggehuset, de var der for en del, så man kunne, det var mye enklere å henge seg den gangen da.
Ja.
I dag må man jo enten ut i skreven eller i garasjen, eller sette opp kroker og montere.
Ja, det er litt mer mekk.
Ja, det er et plunder å få tatt livet av seg i dag i forhold til hva det den gangen var.
Ja, det var mer lagt til rette for det.
Ja.
Men så de, og der står hun altså halvveis, sitter på knene der da, med halsen rundt, og er helt opplagt død da.
Ja, ansiktet er helt blått, og tunga stikker ut, og det er røde flekker på de hvite i øynene, så det er sånn såkalt subkonjunktivale petekker, som det heter, det er jo et sikkert tegn på kvelning da, eller henning.
Ja, ok, at du ikke har fått puste.
Ja, at du har det. På at tau et eller annet har strammet til rundt halskarrene dine, slik at det blodet som går opp til hodet ikke kom ned igjen.
Så hun sitter der med vidåpne, helt sånn blodskutte ferde øyne og et blått ansikt. Det må jo være
litt... Ja, og en blodskutt tunge som da stikker ut av... Der.
Disse barna fikk de noe krisehjelp, tror du?
Nei. Jeg tror de så fryktelige ting ellers også.
Gjorde de det?
Ja, så det var... De måtte jo være med på slaktegrisen og... Gjellestuten, og det var jo ikke snakk om å skåne barna for noe som helst.
Nei. Så de var såpass ille at de var bråsnudd og løp ut og varslet av voksne.
Ja, de gjorde det, og det var jo da de voksne som kom, de oppdaget at det var ikke bare ett lik.
Nei.
Det var jo to lik. Mm. Lille Thor, altså hennes ett år gamle sønn, han lå kvært i vogga si.
Ja.
Og som sagt, det man da antok først med Imbjør, da, at dette er det som på fagspråket kalles for en understøttet hengning, altså at man henger seg mens beina er fremdeles har kontakt med underlaget.
Var det vanlig? Eller var?
Ja, det er vanlig fremdeles det. De fleste har jo ikke sånn takhøyde i huset at de kan svinge som en sånn propell. Og ikke alle orker å gå ut i skreven heller for å henge seg der. Vinteren kan jo være kaldt og fælt.
Ja, ja.
Så da kan man henge seg med beina i bakken, og man kan til og med henge seg liggende. Altså, det var en kar de fant, han lå på flata i kleskapet og hadde hengt seg i den stangen som er i kleskapet da. For poenget er nemlig det at når du da har en løkka rundt halsen og begynner å stramme den til, så kjenner du egentlig ingenting før du plutselig er bevisstløs.
Ja.
Og når du er bevisstløs, så kan du ikke lenger bruke beina dine til å komme deg opp i den refleksen da,
okay.
borte. Så da understøttet tegningen er vel så vanlig som såkalt frihengning da.
Ja, vel, og det er såpass egne termer på det, frihengningen.
Ja da, ja, dette her er en del av rettsmedisins pensum. Som
er det det,
ja? Vi måtte gjennom i sin tid, ja, med fryktelige lysbilder. Og
ja, for det er illustrert.
Ja, de rettmedisinbøkene er illustrert, og i farger, gilde farger.
Men, ja vel, men kan hvem som helst gå og kjøpe de bøkene? Blad,
ja, hvis du har, det koster en 300-400 kroner, tror jeg, men i hvert fall gjorde det i sin tid, ja. Gå på akademika eller studia da, i Bergen. Så.
Og så kan du sitte og fordype deg i like.
If you like that sort of thing.
Ja. Ok, da kommer de da inn, voksne, og ser disse to likene, og så henter de lensmannen.
Ja, og poenget er at dette her er jo et menneske som var velkjent i Vågå.
Imbjør, hvor gammel var hun?
Hun var oppe i 30-årene.
Ja, 35.
Ja, og var som sagt, hadde bodd i Vågå i all sin dag, og var velkjent som halvgal.
Mm.
Uttrykket de brukte at hun var jålete.
Ja, jålet i sitt snakk.
Ja, og det er, vi forbinder jo det med noe helt annet da. Ja. Litt fancy klær.
Pynter seg og sminke. Ja,
som folk som sover med leppestiften på. Og,
ja, ja, ja.
Men hun var ikke, det var ikke det da, jålet det her. Det var altså at hun var, sa mye tullete ting.
Altså, rabla.
Ja, det sa, den gangen så var det veldig streng ramme for hva man kunne si, ja, man skulle ikke liksom sitte og vitse og ha det gøy og mor og sånt, det var snakk om tagal og hugal, som skulle bonde være, han skulle si minst mulig, og det han sa, det skulle være veldig viktig da.
Ja, og nøkternt sikkert og kort. Ja, og
folk som pratet for mye, de ble sett på som tullinger.
Ja vel, skravlehøner.
Ja, eller haner.
Enfoldig, var det noe så galt?
Ja da, enfoldig og altså tilbakestående da, og hun var også kjent suicidal fra før. Hun hadde jo bare noen få uker tidlig, så hadde hun danset rundt med lille Thor på armen og sagt at nå skulle hun tyne sin sønn, og så skulle hun henge seg selv da. Så det var jo erklært at hun skulle begå dette dobbelt.
Tyne, altså det var drepe?
Ja.
Okay, var det altså kvele, bare drepe? Eller?
Nei, tyne betyr bare ta livet av.
Ta livet, ja. Mm. Å få tyn, det betyr liksom litt annerledes ting i dag.
Ja da, det er ordene, og det er vel et sånn, hva skal jeg si, filologisk fenomen, det at ord endrer, eller, og ofte svekkes ved å bli misbrukt. Altså, ord som opprinnelig var veldig meningsladede, så bruker man det mer og mer, og til slutt så ender det opp som en sånn, at det betyr egentlig ingenting, man må forske seg frem til hva det opprinnelig har vært.
Ja, 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 så nå har vi mange av her. Ordet feig, for eksempel, kommer vi tilbake til i en senere episode.
Ja, ja.
Det betyr noe helt annet før. Men ok, så det var nærmest varslet at hun kom til å gjøre akkurat det som det nå ser ut til at hun har gjort.
Ja.
Hun hadde hatt barn fra før av også.
Ja, da, hun hadde et barn fra før, og de hadde dødd av antatt naturlige årsaker.
Det var med en annen mann?
Det var en annen mann, ja.
Fordi det fantes nemlig en far til dette barnet.
Ikke bare far, men han faktisk også en bona fide ektemann.
Ja.
Om ikke med ring på fingeren, så i alle fall med papir på at ekteskapet var inngått i kirken.
Han fikk være litt i fred, mens de tok en slags liksyn, da, som det heter, eller ikke obduksjon akkurat.
Nei, lensmannen så på liket, og da finner han to snørefurer.
Gjør han dette inne i den stua, eller tar
han
med?
Ja, den er å få på lyset, og så ser han at det er to snørefurer her. Den ene er da etter hengningen. Den begynner under haken, og så går den skrått oppover, og så forsvinner den opp i nakken. Og det er jo slike snørefyr man får når man henger seg selv.
Ja.
Ikke når man blir judisielt hengt, da foregår det på en helt annen måte.
Ja.
Ja, da setter man jo knuten i under venstre øre, så dropper man vedkommende rett ned. Det tauet er da kokt og strukket døgnet før, så det er ikke noe etter, det er ikke noe elastikk i det.
Og er det kokt da?
Ja, man koker, når man henger folk med judisielt, så koker man tauet først i flere timer, og så henger man det opp og henger en diger melsekk på det, slik at det skal strekkes.
Ja.
Så det skal ikke være noe elastikk.
Så det skal ikke sprette døgn, døgn, døgn.
Nei, det skal ikke være sånn jo-jo der. Det skal ikke ha noe, selv om det har jo skjedd det også, men det skal, du skal stoppe tvert, og da skal den knuten bak venstre øre, da skal da skli foran og hamne under haka, slik at hodet blir brengt bakover, og så knekker du nakken.
Ja, derfor er det man ikke kvalt i det hele tatt.
Nei, man knekker nakken og dør på sekunder.
Ja, det er veldig effektivt det, hvis det fungerer.
Ja, da, det ser ut som det er moderne hengninger, de siste hengningene vi har hatt, de har fungert veldig fint da.
Veldig bra.
Ja, i hvert fall i USA og Japan og India, det er jo de som fremdeles, og Singapore da, det er jo de som fremdeles henger
folk. Ja, det er nesten sånn man ikke tror det, men det gjøres altså fremdeles at man henger folk.
Ja da, det gjør man med vekslende hell.
Ja. Men henger folk i USA, gjør man det?
Nei, i USA hengte man den siste, man kan fremdeles henge folk i USA, det er to delstater som har henging på boken, men det er så sjeldent det blir brukt, fordi at de delstatene, det er slik at man kan velge da, vil du ha giftsprøyte, eller vil du henge? Så Bill Bailey, han, det var Washington State, han valgte da hengning. Og da måtte de bygge et helt nytt skafott, og slå opp i den gamle læreboka hvordan det ble gjort, og så videre. Men det gikk veldig flott for seg.
Ja, det gikk bra. Ja,
boing, og så han bare døde på stedet.
Vi er sikkert inne på YouTube. Åh, vi må koke tauet, eller det holder vi på å glemme.
Ja, men det er som sagt en diger bok som de har, hvor det står beskrevet nøyaktig hvordan det skal gjøre.
Er den å få kjøpt også i butikken?
Da tror jeg vel kanskje du sliter litt mer, da.
Ja.
Men hva får man ikke kjøpt på?
Nei, det er sant, på eBay og så videre. Ja. Ok, tilbake igjen til dette. Det var nemlig to. Det var ikke bare denne, men to.
Nei, det var også en horisontal.
Mm.
Og det er slik at horisontale snørefurer, de er strupning. Det har stått en eller annen bak deg og dratt til. Og dette her er også beskrevet i norske rettsmedisinbøker, at man struper noen, og så henger man dem opp etterpå, for å få det å se ut som et selvmord. Men da vil man også se disse to snørefurene da.
Ja,
det er telltale sign of mischief.
Dette var lensmannen, om ikke klar over det, så skjønte han det mer eller mindre, i hvert fall der og da.
Ja, dette var en lensmann som var verdt sin lønn.
Ja.
Han gjorde en skarp jakttagelse, og dette kunne jo fort endt opp med at det var innbjørn som hadde tatt liv av seg selv og barnet, men det var det altså. Lensmannen mente at nei, her har det vært en tredje person inne i bildet.
Da er det ikke jakten så veldig lang før man begynner å mistenke denne ekte mannen, da, i hvert fall hva vil snakke om.
Det er vel en sånn grunnregel i politietterforskning, tror jeg, at hvis en gift person er drept, så er ekte mannen eller fruen første mistenkte.
Ja, og ofte er det han eller den som gjort det også.
Det var til og med en engelsk høyesterettsdommer som sa det at hvis det er mord innenfor et ekteskap, så behøver man ikke lete etter noe annet motiv, sa han, for ekteskap er motiv i seg selv.
Ja, ja, ja.
Litt bittert og bittert, kanskje litt kynisk, ja.
Hadde ikke så heldig han med hjemme, han kanskje?
Neida, det kan ha vært en refleksjon over herr dommerens privatliv.
Jeg kan det. Ok, men hvem var denne mannen, ekte mannen?
Ja, det var da igjen en husmannssønn da, Ole Hansen Stokkestad-Heie, som kombinerte en litt dårlig kombinasjon av egenskaper. Han var en fredselmann, ble det skrivet som.
Snill.
Hissig, ja, snill og greie.
Og snill og lydig sønn, fikk han attest som.
Ja da, og ikke noe hissig gemytt eller videre. Og så var han i tillegg, hadde han da et fordelaktig utseende.
Ja.
Han ble skrevet som en velskapt, godt proporsjonert, sterkt bygd mann av sterk konstitusjon. På hvis hele legemsbygning fra hoved til fotsål intet abnormt er at oppdage.
Hvem er det som skriver dette? Er det noen som har eksaminert han?
Ja, det er dommeren da, som sitter der, solskriveren da, som sitter og ser på dette prakteksemplaret av en kell, og så føler trangt å utgyde seg i dommen da.
Ja, nesten som mistenker at han ble forelsket, i hvert fall utseendemessig.
Jo, men det var jo, husker du den saken med Brattery-mordet, der skriver han også at det er et ualminnelig smukt fruentimme som står foran sånn.
De er bare mennesker, de historienskrivene.
Ja da, ja da, og de forsøkte kanskje også, noen av dem var jo nesten lyrikere.
Ja, ja, ja. Men ikke noe abnormt er å oppdage, men han hadde ikke eksaminert han uten klær i tillegg etter alt dette?
Nei, det gjorde man jo ikke. Det gjorde man senere når de kom på straffanstaltene, så ble de av og til inkvireret, som det heter. Ja. Det skapte jo også en del bråk. Ja, men i alle fall, han var så charmerende og så pen og så og velbygd at han klarte å sette barn på tre forskjellige damer i Vågå da, omtrent samtidig.
Han var en jentefutt, rett og slett.
Ja, han må jo ha hatt et eller annet ved seg da, som gjorde at de falt.
Du var navnet før vi går videre, Stokkestad-eie, der jeg kanskje snakket om det før, med Narums-eie og alle disse eiene. Ja,
det er husmannsplasser.
Ja, de heter det.
Ja, altså Stokkestad er gården, og så er det da Stokkestads eiendom.
Ja, det er det der, ja. Ja, så det er navnet på husmannsplasser.
Ja, alle som har et navn som ender på eie, det er, da må man gå i husmannsprotokollene for å se hvem som
var. Ja, det er Stokkestad som eier, så det var en gård som heter Stokkestad.
Ja, Stokkestad-eier skrev man på 1700-tallet, men så ble det etter hvert Stokkestad-eie da.
Åja, riktig. Så da har vi den. Ok, så det å gifte seg, eller sette barn på tre damer, var jo også veldig forbudt da.
Ja, i tillegg til det var dyrt, og heller ikke særlig pent gjort, kan man si da.
Så han, da hadde han litt, altså når han da, det ble oppdaget at han hadde satt barn på tre, så var det, måtte han finne på noe.
Ja, fordi at da var det kommet til den såkalte kriminalloven da fra 1845, som sa det at hvis du setter barn på tre forskjellige kvinner, og ikke gifter seg med noen av dem, da er det fengsel. Sånn at han måtte da gifte seg med en av dem.
Men da slapp han under alt, bortsett fra litt sånn underholdsbøter.
Ja, bøter og underholdningsbidrag, men underholdningsbidrag, det er jo avhengig av at du har noe å bidra med da.
Ja.
Altså, hvor intet er, har jo selv keiseren tapt sin rett. Har du ikke penger, så har du ikke penger.
Nei, så da alternativet var da å enten gå i fengsel og sitte der på ubestemt tid, eller hvor lenge måtte man sitte?
Ja, det var ikke ubestemt tid, det var ikke, men du satt noen måneder på tukthuset eller på slaveriet. Så.
Og da du kom ut da, var det bare å gyve løs på damen?
Neste, ja, ok, men da var det inn igjen da, hvis du...
Inn igjen, ja. Ja, for da var det fjerde, var det enda strengt fem?
Ja, men så, den gamle loven, den som var før 1845, da var det jo deportasjon.
Åh, var det det?
Du ble forlate kongens land og riker, hvis du holdt på sånn.
Satt barn på for mange damer.
Ja, da kunne du heller dra til Sverige og sette barn på dem.
Ja.
Det var ikke kong Kristians problem.
Nei, riktig, ja. Ok, men det han gjør, han vil jo ikke inn i fengsel, så da velger han bare litt sånn på lykke og fromme, kanskje, da?
Any girl.
Ja. Og det ble da Imbjør.
Det ble Imbjør, hun var 8 år eldre enn han.
Ja.
Og han sa senere at dette var ikke noe, det var ikke engang, det var ikke kjærlighetsekteskap, det var ikke engang vennskap.
Nei.
At han hadde ingenting til overs for den dame. Han måtte bare gifte seg for å slippe å gå i fengsel.
Det var 13. desember, altså
Lucia-dagen,
ja. 1862. Hvor de gifter seg, det var jo, vi vet ikke kanskje så mye om det bryllupet, men det var jo ikke noe sånn veldig romantisk, og det var ikke mye sånn gråting og taler og forlover og så videre.
Nei, dette var vel inn, få prestens velsignelse, skrive under kirkeboka, gå ut igjen, og så vær til sitt.
Ja.
De hadde ikke bryllupsnatten sammen en gang.
Og de hadde ikke denne?
Nei, de tålte ikke trynet på hverandre, og det er jo ikke noe godt utgangspunkt for et ekteskap da.
Neida, det er ikke det. Ikke noe.
Nei, og de bodde ikke sammen, fordi at dette var jo helt pro forma. Han bodde på denne gården Stokkestad, da.
Ja.
Eller på Stokkestad eie, men så var det Stokkestad hvor han jobbet.
Jobbet som dagarbeider,
ja. Ja, rett og slett. Han var en menneskelig hest, da. Jobbet med muskler. Og,
ja, det var han.
Dro tømmer, reparerte gjerder, høstet korn,
og
pløyde.
Både holdt på å si korn og damer.
Ja. Ja, han pløyde både det ene og det andre,
ja.
Dessverre.
Imbjør bodde, og lille Thor da, bodde på dette Bjørgestuen, da, på andre siden av elven, da, Otta.
Otta, ja. Her er det sånn, Otta er jo ikke, det er jo ikke Nilen.
Nei.
Sånn at man kom seg over frem og tilbake uten så store problemer da.
Men de besøkte henne litt, sier du her da, i boka?
Ja, med sånn gode mine til slett spill da. Ja. Men det kom ikke noen flere barn ut av ekteskapet, bare fra det jeg sagt da, så det forble med den ene.
Det var vanligvis hun som dro til han, og det var gjerne for å få en skilling.
Ja, for å finne ut, har du tjent noe som helst? Og, nå holder jeg på sultegjerd, og lille Thor får ikke maten sin, og så videre, nå må du betale.
For det var ikke mye annet hun hadde levet
av? Hun hadde ingenting annet å leve av.
Nei.
Hun kom fra en familie av fattigfolk. Mm. Altså hennes familie, hennes mor og far og den gjengen der, hadde ikke noe bidra med de heller. Det var jo tiggere.
Ja.
Det var bettlere. Som gikk rundt og selv hadde problemer med å skaffe mat i sin egen mage.
Det var ganske avhengig, han Ole da.
Ja, altså her har vi da å gjøre med en kvinnemenneske som i utgangspunktet vel uansettelig, i og med at hun var såpass surret i hodet.
Jollet alt mulig.
Ja, og så får hun da i tillegg et barn som hun må ta seg av, og da blir hun jo enda mindre ansettelig, så hvis ikke barnets far da kan spytte i kassa, så er det jo den rene svelt i hæl.
Ja, det er det da. 12. februar så drar det seg til, og da tar han med seg en kornpose, han Ole.
Ja. Han tar med seg en liten pose med korn, ja.
Går til søsteren sin?
Ja.
Hun heter Anne, som alle het på den tiden.
Ja, ja, det var jo en av de vanlige navnene. Det var jo, Anna var jo Jomfru Marias mor.
Ja, var det sånn det var?
Fra Bibelen. Ja. Sankt Anna.
Riktig.
En plass for en del Jøbenhavn. Sankt Anna er plass.
Ja. Han kom dit, spiste kveldsmat der, og der, under den kveldsmaten der, så har Ole litt sånn dystre spådommer.
Ja. Han forteller da at denne lille Thor, hans sønn da, er sykelig. Mm. Og det kan nok stemme, altså underernært og omsorgssvikt og hele pakka, kan man jo anta her da. Og søsteren til Ole sier da at dette barnet er kanskje så lykkelig at det skal få lov til å dø.
Oi, det er ganske harde ord.
Ja, Arne Garborg brukte det lignende ord i en av sine bøker da, om det var en stor barneflokk, og det var den, og det var den, og det var den, og så var det hun Naomi som hadde vært så lykkelig at hun hadde fått døy.
Ja. Ja.
Det, var en, man, det var ikke noe uvanlig ting å si den gangen.
Det er fordi det var harde kår for mange.
Ja, for livet på jorda var jo et helvete i forhold til det du skulle opp til paradiset, og hvis du, ble, hvis du døde som barn, så var det rimelig garantert at du kom til paradiset hvis du bare hadde klart å bli døpt først da. Udøpte barn havnet jo på det såkalte limbo infantum da, som en avkrok av helvete.
Ja, det skal man helst unngå da.
Ja, derfor så gjorde man jo så godt man kunne for å få døpt barna så fort som overhovedet mulig da, sånn nødståper og sånt.
Ja, ja, ja. Ok, men det spiller ikke noen rolle for meg om barnet lever eller dør. Jeg er gift med moren hennes, hans.
Og det hadde han aldri gjort hvis ikke dette barnet hadde eksistert.
Nei. Ja, så han er litt sånn mismodig, han Ole nå.
Ja, den fredsommelige, glade gutten er borte.
Ja, livsgnisten har slukket litt.
Ja.
Så valser han og går her litt dagen etter, har noen sånn æren bort på prestegården, og vet ikke helt hva det er, men...
Nei, altså, det visste han vel ikke selv heller. Han helt tydelig at nå suser han bare rundt og venter på at vittner fra Bjørgestuen skal forsvinne.
Ja, så han holder seg i nærheten av Bjørgestuen.
Ja, og så sjekker etter hvor mange er det der nå, hvor mange er det der nå, hvor mange er det der nå.
Noen spør hvordan skal, jeg har vært hos kremmeren, sier han.
Ja, altså, men hva skulle han hos kremmeren gjøre da? Han hadde jo ikke penger til å kjøpe noe som helst for.
Og etterpå sier han at han skal på vei til kremmeren.
Ja, ja da. Det var en like tåplig forklaring det.
Ja, det var ingen av de. Det lurte om det stemmer i hvert fall overens sånn samme dag, hva du skal. Det var ikke så nøye planlagt, kanskje, dette.
Nei.
Og så drar svigefar, altså, ja, svigefar, ja, mor og far til Innbjørg.
Ja, faren drar til Stokkestad for å jobbe, og svigemora, eller mora til Innbjørg, hun drar da ned til Vågå sentrum for å tigge.
Ja.
Hun var profesjonell bettelske.
Nå satt hun seg på, liksom, på gata der, eller hvordan?
Nei, de gikk rundt og, fra dør til dør.
Ja, for det var ikke en gate sånn som det er nå.
Og det var jo ikke det, og det synes jeg, det å sitte på bakken i februar, selv i Vågå. Jeg vil tro det er en oppskrift på hvordan man skal få blærekatarr og kanskje verre ting.
Så det er ikke Rom, sånn som Rom sitter utenpå butikken? Liksom, og,
nei, for disse butikkene i Oslo, der er jo sånn, noe varme kommer jo ut og inn fra dørene da.
Ja, det er det kanskje.
Men som sagt, i Vågå så var det jo ikke noe sted å sette rumpa ned. Så de gikk fra dør til dør og med en liten pose. Og lurte på om man kunne få noe brød, eller det var ikke snakk om å få penger, det var mat.
Til den dagen.
Ja. Ja. Sånn at du kunne spise seg mett. Sånn.
Og da ga man stort sett, eller?
Hvis man hadde, så gjorde man det da. Hvis man hadde, så ga man. Det var jo en velgjerning, ble det sagt da. Ellers så var det slik at i kirken så var det en blokk. Alle kirken, norske kirker hadde en blokk, en såkalt fattigblokken. Der kunne man legge på penger.
Oh, ja.
Og med jevne mellomrom så åpnet presten den blokken og ga de pengene da til de såkalt verdige trengende.
Oh, ja, ja. Måtte være verdige?
Ja, altså en voksen mann som var arbeidsfør og gikk og tigget, han var uverdig.
Oh, ja.
Han kunne ikke få seg en jobb.
Ja.
Men hvis så vannfør, eller tilbakestående, eller på en eller annen måte ikke klarte å jobbe, ikke kunne jobbe, da var det en verdig trengende.
Riktig, ja, riktig. Ja. Ok, da er også det to barn på 10 og 12, er det kanskje de samme som dukker opp igjen senere?
Dette er de samme som dukker opp igjen, som vi har diskutert, ja. Men det var noe ut av huset med dem.
Så er det bare Innbjørg og Thor alene igjen?
Ja. Og så klokken 11 kommer da pappa på besøk.
11 på formiddagen,
ja. Ja.
Da er det rett på sak, da.
Det er det. Det er ikke noen diskusjon i det hele tatt. Når beslutningen er tatt, så må man ri den samme dagen man saler, da.
Man tar bare et, det ligger et tau på bordet, sies det etterpå, da.
Ja.
Det var jo litt rart han ikke hadde med seg eget, da, men...
Det kan du godt si, men han hadde kanskje ikke gjort noen stor planlegging, hvordan dette skulle foregå, da. Det synes jeg var jo tau, var jo overalt.
Ja, var det.
Akkurat som økser og kniver, ja. Så var det tau-deler og slengt og overalt, man... kastet jo aldri det.
Det var jo tilrettelagt både for selvmord og mord på den tiden her. Det var veldig enkelt å få liksom, remediene for det.
Ja, ja, det var ikke noe... Som sagt, det er mye mer komplisert i våre dager. Mm. Både det å ta liv av andre og ta liv av seg selv er mye mer vrient.
Ja, det kan vi jo kanskje være glad for. Vel, vel. Han tar bare tau og kverler kona si. Det er ikke noe mer eller mindre.
Neida, neida, han gjør det, og så henger han henne opp da, med det samme tauet.
Ja, så det er, der har han en plan om at man skal tro det er selvmord, da.
Ja, en lite gjennomtenkt plan, for å si det sånn. Det var det jo, men han...
Noe var det.
Ja, han var vel ikke den skarpeste kniven i skuffen han heller, da, men... Så kverder han den barnet, da, ja. Med et tørkle.
Da han vel fant at det ville bli vanskelig for ham ikke alene at bidraget til dets underholdning, men også alene at sørge for det efter moderens død.
Ja.
Han hadde ikke råd til å fø på den ungen, i hvert fall ikke nå da, som moren er død.
Nei, da, han hadde ikke råd til det før heller. Og... Dette er jo ikke årets far 1862.
Nei, ble ikke det.
Den prisen for det andre.
Og godguttstempel er nå i ferd med å vaskes ganske greit av.
Ja, han blir jo nærmest vondguttstempel også, ja, men... vil jeg tro etter hvert. Ja. Holdningsløs psykopat, som det en eller annen skrev.
Han er ikke helt ferdig, han tar med seg litt ekstra...
Ja, rapper klærne hennes, ja. Og det er ikke fordi han er noen trans, eller transvestitt eller noe sånt. Det er jo for at klær kan man selge.
Ja.
Og når først eieren er død, så er det mye bedre at han selger de klærne og får penger for dem, enn at svigerfar og svigermor gjør det.
Ja. Så da tar han de klærne under armen, eller hvordan har de, og så går han bare ut.
Ja.
Dette er jo noe han forteller etterpå, fordi nå har han på en måte tilstått.
Ja da, det var jo ikke så veldig, det var ikke så veldig mange alternativer.
Nei.
Hvem har drept henne? Ja, det er mannen. Mm. Så går man på mannen, så sier er det deg? Ja, det var meg. Altså... Han kommer ikke med sånne lang bortforklaringer.
Nei, han bare gir opp en gang, egentlig.
Ja, ja. Og, dette er med første vindpust.
Han blir spurt hvorfor.
Ja, nei, det kunne han ikke egentlig svare på. Han hadde ikke noen god grunn.
Nei.
Han likte jo ikke, det sa han rett ut. Han synes jo ikke noe om dama. Men han visste ikke helt hva som kom over ham, som han sier. Han kunne ikke klargjøre noen beveggrunn.
Nei, han var ikke full heller, så vidt du vet.
Nei, nei, dette var et motivløst mord, da. Så at, om han da ikke ville forklare det, eller om han ikke kunne forklare det, det står da ubesvart.
Mm. Men retten antar at det er fordi, tross alt, da, han sparer litt av penger.
Ja, det ble ansett for å være et økonomisk motivasjon bak, ja. Og pluss det at så lenge hun var i livet, så kunne jo ikke han gifte seg igjen heller.
Nei.
Og han hadde da en kone som han sleit med, som da... forhindret ham i å få et normalt samliv med en annen dame, da.
Ja, han følte kanskje at hun stod i veien liksom, for hans utfoldelse som menneske.
Hun var en klamp om foten, bokstavlig talt, ja. Ja, muligens var han en klamp om hennes fot også, hva vet vi.
Nei. Men så var det jo, med alle disse tingene på det rene, så var det jo bare å dømme han til en ting, det.
Ja, da, det var jo døden, det. For det første, fordi han hadde drept kona si, det var jo odiøst nok.
Ja.
Men det ble man benådet for på den tiden der.
Ja, for nå er vi jo 1860, så her er det jo ikke så tett mellom henrettelsen lenger.
Neida, det går år her, uten at noen ender på skafottet, men... som sagt, hustremord var jo tidligere ansett for å være spesielt grovt, da hadde vi denne forordningen, hvis du husker den, med de glødende tengene og den pakka der. Den er jo borte nå. Men han hadde tatt liv av to stykker. Og den satt lenger inne.
Ja.
Den siste som har blitt benådet for dobbeltmord i Norge, det var så langt tilbake som i 1825, da. Det var han, Jon Stavern.
Mm.
Det lukket roms problem. Han hadde tatt liv av kone og barn inne i et lukket rom, bare en dør ut, og likevel så klarte han altså da å få, etter å ha blitt dømt til døden, så klarte han å få kongen til å hoste opp en benådning, og det er for meg fullstendig ubegripelig hvordan han klarte det.
Ja, det var ikke meg, liksom, var det det?
Ja, det var han nekta, blånekta. Nei, nei, nei. Altså, han hadde, det var ikke hans ansvar å forklare hvordan kone og barn var blitt funnet i jernhakka inne i hans rom, nei. Bak en låst dør. Det var ikke hans problem. Men han døde i fengselet. Han satt på livstid, og den livstiden var veldig lang. Inntil han til slutt kreperte inne på cella av naturlige årsaker og alderdom.
Rett her borte, der vi sitter?
Ja. Han havna først på Fredrikstad, og så, når den ble nedlagt som straffanstalt, så havna han på Akershus. Da.
Ja, vi er på Akershus. Han ligger der ikke enda, nei.
Nei, nei, han er vel begravd, og så råtna opp, vil jeg tro.
Ja, så var det sikkert kunne vi dratt bort og sett på
han
etterpå.
Ja, ja, nei, han, jeg tror de brukte cellen hans til noe annet.
Ja, de gjør det, kanskje det. Ja. Kanskje Quisling satt der?
Ja, det skal han ikke se bort fra heller.
Du, men da han, det var så 1825, ja, så det var lenge siden han ble benådet, og da var det flertall her.
Ja, to mord, og da skal det mye til, da skulle det mye til, altså, for å slippe unna.
Ja, så den blir stadfestet i Høyesterett, og kongen avslår søknad om benådning i 1863.
Ja, hans majestet synes ikke dette var noe å spare på.
Nei, og da er det da 21. august, det er bursdagen min, og det er 110 år senere.
Ja.
Er det da. Men 12 på formiddagen ble han hentet, han sittet i Gjøvik, ganske langt å reise ned da.
Ja da, men det var der de hadde et sikkert arrestlokale.
Det var en sterk ung mann, så det.
Ja da, og rømning kunne han nok få til. Men i alle fall så flytter han opp til lensmannarresten på Vågå da, et par dager før, sånn at han skal sitte der og være klar.
Ja.
Det var klar og klar. Han, de hadde bygd en liten sånn gapahuk ved selve rettestedet, en liten løvhytte.
Det var ikke vanlig.
Nei, fordi at det var så lenge mellom henrettelsen i Vågå. Ja. Vi har jo vært borte igjen før, men han, hvis du husker han, Kjøstel, men han ble jo fraktet til Kongsvinger og halshuket der da.
Riktig, ja.
Sånn at Vågå var ikke det stedet hvor man henrettet folk hvert år, eller hvert 10 år, eller kanskje ikke hvert 100 år engang.
Nei.
Veldig sjeldent lengre.
Dette er kanskje også siste gangen det ble henrettet noen på Vågå?
Det er siste gangen noen blodet fløyt på den måten der. Ja.
En liten løvhytte, men hva skjedde inn i den løvhytten?
Nei, da skulle han inn der, og så han bygde opp et lite skafott da, utenfor der, en liten sånn, treplatning. Det står noen soldater der, presten er der da, og skal sørge for at ikke Ole bryter sammen.
Ja.
Så får han da et glass vin.
Ja, ganske rødvin, deilig rødvin.
Ja, og dette her er vel muligens hans første glass med rødvin da, utover bonde. Dette med den rødvinen står jo i kirkeritualet.
Ja.
At man skal by den dømte et glass rødvin. Et glass vin står det. Så ikke rødvin, men et glass vin.
Ja, og det var liksom rødvin på den tiden.
Ja, det kunne være portvin for alt det jeg vet. Jeg mener at Svartbekken fikk portvin.
Hva gjorde det?
Men i alle fall et glass vin står det da.
Ja.
Og så skriver han videre, men hvis han da vil ha et glass til, så skal presten si nei, og at hans tørst skal nå være til Jesus.
Ja.
Sånn står det da i kirkeritualet.
Men står han bare der og nipper dette glasset, eller måtte han liksom belme det litt, eller hvordan var det?
Ja, så de venter jo ikke på, han kan ikke sitte en time.
Og nyte bouquet og så videre.
Nei, og
snurre i glasset da.
Ja, ja, nei, 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 jeg tror ikke vi er der, men han skvalper vel ned for å få litt grann mot, da, til å, man drikker seg til mot.
Ja, det kan vel ha en liten effekt, det.
Ja da.
Han trodde vel, nei, så spør jeg av presten, klarer du å gå til skafottet uten hjelp? Spør presten.
Ja da, så sier da Ola at jeg tror at vår Herre skal gi ham styrke der til, så han er nok blitt litt hjernevasket av herr pastoren i løpet av den tiden han har sittet inne da.
Og så var han vist, nå kommer han på skafottet, og da er det bygdefolket har strømmet til, og står og ser på.
Ja da, og så kommer da vår gamle venn Samson Isberg fra Odda.
Med øksa,
jeg kan si.
Og det er rolig og fattet sist etterpå, Ole, oppå der.
Ja, det her, altså, hva skulle han nå lage spektakel for?
Nei, det kunne jo vært lei hjelp og bitt negler og vært nervøs.
Ja, ja, men av en eller annen grunn så gjorde de så sjelden det. Det var en og annen som lagde et haraball på skafottet, men de aller fleste var så preparerte og hjernevasket av presten at de... Og presten hadde jo hele denne lille gullroten foran deg, at hvis du nå angrer på det du har gjort, og går frivillig til din død, så kan du tenke seg at paradisets porter åpner seg for deg etterpå da. Alternativt at Satan står her nede og rører i gryta si og venter på at du skal dukke opp der.
Ja, det er jo et viktig øyeblikk for folk,
ja,
det der.
Ja, det er så. Og selv om man kanskje ikke tror, eller trodde så veldig mye på det evige liv, så du har ikke noe å tape.
Nei. Så er det Samson Isberg, altså med denne matematikklæreren fra...
Ja, den gamle sersjanten. Ja. Han var også sersjant i sin tid.
Han reiser opp dit og svinger øksa.
Det gjør han, og det fungerer veldig fint. Ja. Hodet ruller bortover og ferdig. Og, men så kommer det en liten sånn avskedskommentar fra en av de som sto og så på.
Ja.
En av Vågås lokale størrelser. Mm. At når han ser Ole på skafottet, da, altså, hvordan han oppfører seg,
ja,
så mener han å merke seg at det er noe besynderlig holdningsløst i hans karakter.
Ja.
Som gir inntrykk av upålitelighet.
Mm.
Og det var vel den beste dommen han kunne få.
Ja, for han var jo ikke helt til å stole på det, det var helt sikkert.
Nei, det var jo ikke svigermors drøm, dette.
Godgutten fra Vågå trakk sin siste pust og rullet bortover med hodet sitt, og det var egentlig det.
Det var det. Det var over og ut med han.
Og hele familien hans.
Ja, han tok det med seg.
Nok en solgløtt fra vår ikke så fjerne Norges historie. Lukkes for denne gangen. Takk for i dag, Torgrim. Vi høres om en uke.
Vi gjør det.
Yeah.